Assalomu alaykum qadirdon birodar. Bugun muqaddas kalom tarjimasi bilan shug'lanadigan bir birodarimizning xizmati davomida sodir bo'lgan voqealar haqidagi guvohligini e'tiboringizga taqdim etishni ma'qul topdik. U guvohligini shunday boshlaydi. Nug'oylar 75 ming kishi aholiga ega bo'lib, Dog'iston, Qarachay-Cherkes respublikasida yashashadi. Ularning so'zlashuv tili turkiy tillar oilasiga kiradi. Nug'oylar musulmon xalq. Bir kuni yoshgina nug'oy qizlar jahlini zo'rg'a bosib, ishonchsizlik bilan bizdan so'rashdi. Nega Bibliyani bizning tilimizga tarjima qilmoqchisiz? Ular Dog'istonning turli qishloqlaridan kelgan va Qarachay universitetida o'qiyotgan talaba qizlar edi. Biz o'shanda Cherkesda Luqoq xushxabarning qora nug'oy tiliga tarjima qilingan ba'zi qismlarini sinovdan o'tkazish uchun borgan edik.
Ularga esa Luqoq xushxabarning 1-2 boblarini ruhoniy Zakariyo bilan uning ayol Elizabet va Maryam hamda Iso Masihning tug'ilishi haqidagi hikoyalarni bergan edik. Bu qizlar muqaddas kalomni avval o'qimagan va Masih haqida hech narsa bilishmasdi. Ular avval tarjimani ikkilanib o'qishni boshlashdi. Keyin esa ularning o'qishini yuzlaridan kuzatib turdik. Ularning tarjimaga va o'qiyotgan hikoyalarga munosabati o'zgardi. Ular qiziqib qolishgan edi. Vaqt haqida ham unutib, o'qishga berilib ketishdi. O'qib bo'lgach esa kitobning qolgan qismlari qachon chop etilishi haqida so'rashdi. Ketayotganimizda Bibliyani nug'oy tiliga tarjima qilishga qaror qilganimiz uchun ham rahmat aytishdi. Qalmiq xalqi taxminan 200 mingni tashkil qiladi. Ular Rossiyaning janubidagi Qalmiqiya respublikasida yashashadi. Qalmiq tili mongol til oilasiga kiradi va ular Buddaga sig'inishadi.
Ularga borib, xudo haqida gapirsangiz, ular bizga ruslarning xudosi haqida gapirmang, biz buddistlarmiz, bizning o'z dinimiz bor deyishadi. Lekin ularga qalmiq tilida gapirib, qalmiq tiliga tarjima qilingan yangi ahni o'qib bersam, qiziqish bilan tinglashadi. Bir kuni yangi ahdan o'qib berganimni eshitgan 99 yoshli onaxon, agar Iso Masih gunohlarni kechiradigan xudo bo'lsa, unda men masxiy bo'lishni istayman dedi. Qalmiqlar biz aytayotgan xudo faqat ruslarning emas, balki ularning ham xudosi ekanini bilishlari uchun xudoning kalomini o'z tillarida eshitishlari kerak. Biz qalmiq tiliga tarjima qilingan Injilni qishloqdagilarga tarqatayotgan vaqtimizda ularga Iso Masihning tug'ilishi, o'limi va qayta tirilishi haqidagi eng muhim oyatlarni o'qib beramiz.
Ko'pgina qalmiqlar rus tilini biladi, lekin ular biz muqaddas kalomni o'z tilimizda o'qisak, xudoni o'zimizdikiday qabul qilamiz deyishadi. Bir oyda 2 marta borib bir odamga Injilni o'qib beramiz. Bir safar yetib borganimizda u bizni sabrsizlik bilan kutib turardi. U Luqoq xushxabarni xontoqda ustiga qo'yib ochib, "Mani qarang, bu yerda dushmaningizni sevinglar deb yozibdi," dedi u hayratdan. U buni o'qib, qattiq hayajonga tushganini aytdi. U bu oyat haqida bir necha kun o'ylab yurib, oxiri, "Agar bu muqaddas kalom bo'lsa, unda yozilganlari to'g'ri bo'lishi kerak," degan qarorga kelibdi. Keyin esa to'yga borgani haqida so'zlab berdi. Bir kuni meni to'yga taklif qilishdi, lekin u yerda bir dushmanim bilan uchrashishim kerakligi uchun borishni istamay turgandim. Lekin Xudoning kalomidan keyin borib, o'sha dushmanimga qo'l uzatdim. Qarang, bizning xizmatimiz davomida ham mana shunday ajoyib voqealar bo'lib turadi.